Min ven Riley. Min ven Riley er et af de bedste mennesker i Washington. Ja, i hele verden, tror jeg. Han er fuld af lune og har en aldrig svigtende ironi. En samtale med ham er derfor i højeste grad underholdende. Vel at mærke, så længe det ikke går ud over en selv. Nu skulle man jo tro, at disse egenskaber skulle sætte deres mand i stand til at skrive lette og interessante breve. Men Rileys korrespondance, han er korrespondent til et af de store dagblade i San Francisco, er altid præget af en næsten overjordisk alvor og højtidelighed. Med den vidunderligste mangel på fantasi, går han altid op i de tørreste kendsgerninger, til stor forbavselse og bedrøvelse for alle, som kender ham fra det private liv. Han siger selv som en slags forklaring, at bladets udgivere har sendt ham til Washington for at berette kendsgerninger, og ikke for at lave digterværker, og at han et par gange lige har været ved at miste sin plads, fordi han er kommet med nogle humoristiske bemærkninger. Men da man ikke havde ventet slidt på redaktionen, havde man ikke den rette opfattelse af dem. De blev derimod udlagt, som om de dækkede over mørke, blodige ord, der skulle advare forbryderiske, hemmelige selskaber, eller sådan noget lignende, og bringe dem bud. Og i den tro blev de streget over med gysen og mange bønner og kastet i kakkelovnen. Riley siger, at han sommetider bliver overfaldet af en så stærk længsel efter at skrive en rigtig sprudlende og spændende artikel, at han ligefrem ikke kan modstå. Så går han hjem i sin hybel og svælger i nydelsen af den vildeste skriven ned. Pålægger sig ikke tvang eller lænke af nogen art. Men med en smerte, som kun en ulykkelig pige kan forstå, der tvinges til at lægge hånd på sit barn, afliver han straks efter sin fantasis skønne skabninger og støber sin artikel om i den ønskede nøjagtige, men kedsommelige form. Jeg har set Riley handle sådan mere end én gang, så jeg ved, det er sandt. Ofte har jeg levet med ham over et lykkeligt påfund eller en morsom vending, og bagefter set ham harve den over igen med sin pen. Hvis jeg ikke havde skrevet det ned, som jeg skrev, plejede han at sige, så var jeg kreperet. Og nu må jeg alligevel slette det ud igen for ikke at krepere. Man skal jo leve. Og redaktionen vil slet ikke kunne forstå det. Riley er absolut den mest underholdende kammerat, man kan tænke sig. Vi boede sammen i Washington i vinteren 1867-68 på forskellige steder. Vi flyttede ikke så sjældent, men i al ro og mag, og tiltrak os almindelig opmærksomhed ved at betale vores husleje. Det kan ikke undlade at gøre folk berømte i Washington. Riley underholdt mig om sin rejse i Californien i gamle dage, over Eastman og San Juan-floden. Om hvorledes han måtte optræde som bager i San Francisco for at tjene til livets ophold. Derefter var han keglerejser. Så var han en tid prokurator. Levede nogle uger af at åbne østers på hotellerne. Holdt forelæsninger og gav timer i fransk. Var opvarter i en snapsebutik, var reporter for bladene, holdt danseskole og optrådte som kinesisk tolk ved domstolene. Det sidste tjente han storartet ved. Han klarede sig brillant og begyndte at lægge penge op, da folk begyndte at gøre vrøvl over hans oversættelser. Han oversatte for frit, sagde de. Det mente Riley ikke var noget at dadle ham for, eftersom han ikke forstod et eneste kinesisk ord, og kun havde påtaget sig bestillingen som tolk for at tjene sit brød på en hæderlig måde. Ved sine fjenders rænker blev han således afsat fra sin stilling som offentlig tolk, og der blev i hans sted ansat en mand, som måske nok var fortrolig med det kinesiske sprog, men som så til gengæld ikke havde begreb om det engelske. Riley plejede også at fortælle en hel mængde om, at han engang havde redigeret et blad deroppe, hvor Alaska nu er. Dengang var det imidlertid kun et isbjerg, og befolkningen bestod af bjørne, hvalrosser, indianere og andre dyr. Men en skønne dag blev isbjerget flot og gik til søs og havde skilt sig fra alle hans abonnenter. Og aldrig så snart var republikken svømmet uden for russisk jurisdiktion, før folket rejste sig, opsagde Rusland huldskab og troskab og hejste det engelske flag, i det de regnede ud, at de ville komme på grund på kysten af en af de engelske besiddelser, som de drev ned langs med, og således blive en engelsk koloni. Men der rejste sig en frisk kuling fra land. Strømmen tog fat og førte dem længere ud. Så hejste de det stribede stjernebanner og satte kurs efter Kalifornien. De fik imidlertid ingen forbindelse med land. Aflagde som følge deraf hyldningsed til Mexico. Men til ingen nytte. Deres anker fandt ikke bund. Og bort sejlede de for Nordøstpassaten, drivende sidelæns ned mod Sandwichøerne. Her hejste de kannibalflaget og foranstaltede en stor folkefest med tilhørende fællesspisning til ære for samme. Man lagde her mærke til, at jo mere man holder af en ven, des bedre smager han. Da de var kommet ind i troberne, blev det så umådeligt varmt, at isbjerget begyndte at smelte. Det var næsten umuligt for damerne at gå på det, så glat blev det. Og da de fik Sandwichøerne i sigte, skete den ulykke, at den melankolske lavning af det engang så majestætiske isbjerg kæntrede, først til den ene side, og så til den anden, for endelig at gå helt rundt og forsvinde med sin befolkning og nationalarkivet og det hele, hvilket alt sammen gik under i havets dyb. Og tillige med nogle meget eftertragtede byggeplaner, der efter at de var kommet ind i troperne, var steget lige så meget i pris, som de var formindsket i størrelse, og som Riley kunne have solgt i pundevis og være blevet rig på. Om han blot havde kunnet holde sin landsdel flot en dags tid længere og fået den lykkelig i havn. Riley er meget metodisk i alt, hvad han tager sig for. Han er utrættelig i sin tjenestvillighed, glemmer aldrig noget, han har påtaget sig, er en god søn, en pålidelig ven og en ihærdig modstander. Han skyr ikke noget som helst møje og besvær for at hjælpe folk, og er derfor altid fuldt optaget af at arbejde for folk, der ikke kan hjælpe sig selv. Han ved altid, hvordan man skal tage fat på en ting. Hans medfødte velvilje er en kilde, som aldrig løber tør. Han er altid rede til at hjælpe enhver, som behøver en håndsrækning, for så vidt som han er i stand dertil. Og det er ikke blot med penge, hvilket er en nem og billig måde at være hjælpsom på, men med hoved og hjerne, og med en opoffrelse af kræfter og tid. Og så kan han se så højtidelig og tillukket ud som bagsiden af en gravsten, når han afleverer selv et af sine mest grinagtige indfald. En nat døde der en negerkvinde. Hun omkom i flammerne, da hendes hus ved siden af os brændte. Riley sagde, at vor værtinde ikke ville være til at holde ud af rørelse den næste morgen ved frokosten. Hun var et noget sygeligt sentimentalt gemyt, og ville sikkert ikke lade en sådan lejlighed til at give sine følelser luft gå fra sig. Derfor sagde han, at vi skulle bare lade hende snakke, og ikke svare hende et ord. Ellers ville hun fylde suppeterinen med sine tårer. Han vidste af erfaring, sagde han, at så snart der var en begravelse i nabolaget, kunne man ikke spise kødsuppe i den første uge, Så opspillet var den blevet med saltvand. Og ganske rigtigt. Ved frokosten var vor vært ene nedsunken i den dybeste sorg og bedrøvelse. Hun var fuldstændig ude af det. Alt, hvad hun festede sine øjne på, bragte hende til at tænke på den stakkels gamle negerkvinde. Boghvide kagerne fik hende til at sukke. Kaffen bragte hende til at stønne. Og da stegen kom ind, gav hun sig til at hyle og græde, så vi blev betagende af forfærdelse. Og så begyndte hun at snakke løs om den afdøde under en stadig tårestrøm. Vi var begge drivvåde til sidst, standsede en gang for at trække vejret, og gik så videre under snøften og hulken. Jeg kan ikke forstå det, det stakkels gamle trofaste menneske, for hun var så trofast. De vil måske ikke tro det, mine unge herrer, men nu til jul havde hun tjent i det samme hus i den samme familie i 27 år, og aldrig så meget som en lussing eller et ondt ord i al den tid. Og så at tænke sig, at hun skulle lide en sådan død til sidst, at hun skulle sidde der klokken 3 om morgenen og småsove foran den rødglødende ovn, og til sidst falde helt i søvn, og falde oven på ovnen, og bogstaveligt blive stegt, ikke blot ristet, men stegt helt mør. Stakkels trofaste gamle kvinde, hun havde fået alt for meget. Jeg har ikke meget at råde over, men om jeg så skulle nægte mig selv alt, ville jeg gøre det, og spare sammen til en sten på hendes grav. Kunne de ikke være så elskværdige, her Riley, at tænke lidt på en indskrift, som jeg kunne lade sætte på stenen, som sådan kunne antyde på, hvilken grufuld måde hun kom af dage? En indskrift. En indskrift. Lad os se, sagde Riley, uden at fortrække en mine. De kan jo sætte. Godt gjort, du gamle og tro tjenerinde.